kaçpitiyadılar. Bir yedek dördüncü eftayı yedi millet. Ölfelere, mortalara, enne halk bizi şunu zanımızdan geçmedik, bütün varlığımızdan geçmedik netice alıp bilmeyiz. Şu netice geldi, karara geldi. Bir tarafı şu, dünkülerde taşar yurtlardan kolda olmayadı, sesi ayıramayadı milletin. Enne olsa 60'a yakın devlet başlıkları şu milleti kolda görküyordu bir ilerek taşar yurttan. Bir olurum değil, tüm otçular, yazıcılar, dünyadaki adam yansımaları, yanılanması da güçlü oluyor. Şuna bir zat düşünmek gerek de, revolusiya diyanın bir kuhunlu olup da tutturuyan zat değil. O zat harbi darbe olsa bir kuhunlu ütküya da rejimdir. Revolusiya olanla, şol bir kiyinle şunun yetiyiz alıp bölse olu da. Eğer şol revolusiya bir kuhunlu yatmayan mı oldu, dördüncü hepte giren mi oldu, şu proseste de millet azalman eğitim köpelen mi oldu, öldürülen mi olsa, öldürülenin korkmanın köteye çıkayan mı olsa, son devam edeceği şol. Bir şunu kabul etmeli, bir millet bir nokta geliyor, bundan başka menden neyem alıp bilecekler diye. Şimdi mendine canım al diye. Sol için beni eğer şunlara yükletmesem, bize gelecek yok, aydınlık yok, çağlarımız da mı şunu görecek, tarihte de şöyle bir yükgelen olacak değil, hem işte karanlık olup duracak yağdayımız deyip, şu nokta gelenden sonra halk ondan sonra köçeye çıkıyor.
Abdurrahman, yalnız ondan sonra İran'a revolüsyo yağdayı hakikatten hem emele geldi. Yani yokorkular başkası dolanırıp bilen yok, aşağıklar olsa böyle dolanırılmak isteyen yok, bundan anırık. Demek söylüyorsunuz da, yağdayın doğrudan hem revolüsyo ön yanındaki yağdaya geleneğine inanıyorsunuz da şu bolup geçen vakalarının ağırlıkta şeyde mi?
Ama şol bir rejimde, bir sistemde şu tayda kıyınçılıklı bir çözülmez nokta gelse şol içeride bir partılamalı bulmalı oluyor. Ya yukarıdakiler halkı oraya gazetler düzeltmeli oluyorlar, halkın sesini dinlemeli. Ya da şu partılama var ya, o taydakilere mi yok, halkın sesiyle iyi işleri yok, halk biz bu dağın adamları, kanunları biz velet ya halk biz dinlemeli. Olsan olan boluya anma sonunda ol halk neymedi o halkta akıl var, duygu var, geleceğini kaygıt diye şu tayda bunlardan peyda yok. Hiç ütkütük olmayan önüne bunu ağdırmalı diye netice geliniyor sonunda. Şu netice gelenden sonra millet saklat olmuyor orada. Bir hem birek birek bile bile çıkılıyor. Önkülerden millet vurup yatırdılar, millet tecrübe kazanıyor. Şimdi ne etmeli, ne ahil devam etmeli? Çok yoğun öz yağdaylarını, öz şeritlerini tapyalar ve devam ettiyalar. Bir hem şeyle bir yağday var. Millet ne için şu an devam etse? Yukarıdakilerim yoş yoş hayallaya, bu işleri azalaya, sebebi bunları basıp yatıracak kimlerdir? Yankı eskeri güçlerdir, harbi güçlerdir. Olur mu hepimiz halkı vurup daha da gerek vermeye davran? Az adam yukarıda peyda vurup, padişahlık sürüp, keyif görüp veren az adam mı? Aşağı kuşa harbi güçlerim. Onun doğunu var, karındaşı var, onun hemşehrisi var, o şehirdeşi var, onun öldüresi gelip durmuyor. Şol için üç azalıya yavaşıyor yukarıdaki diktatörünkten. Millet ne için devam ediverse güçleniyor o taraftan.
Şu yağda bilen bağırlıkta rejim öz yanlışlarını belli bir derecede düşünüp, şu korrupsiyon meselesinde, beylik meselelerde kâvır, üç göçmeler giyirip, halka vaada verip, hak hukuk taraflarının önünü alıp bilerler mi, bağdını kaçırıp bilerler mi?
Ne yoksa ol Rusya işin diye bir tarafı. İran ideolojiye rejimi olansan özüm esasının şiğizliği, şayızlığı vura kuransan bu taşar yurtlarda da nerede şayı olsa şuna kellesini sokup şunlara pul verip bu işe verip şu taydan olur da kollamaya başladı. İran'ın özü milleti şol garip çekiyor ki pulsuz bahatçılık oluyor ki petrolün, neftin pullarını onlara paylamaya Suriye'de, Yemen'de Lübnan değil ya da siz Livan diyen olmalı Lübnan diye şöyle yoruşmayış. Nerede şey orada verip ondan millet hikayetçi. İkinci kâbir inançlar var. Olur o geçip bilin o dinin adını. Mesela başörtü diyeli, hicrat diyeli. Millet isleyen biz azat gelecek. İsleyen örtünse sen örtünmesin diye. Yok olur mecburi hükmen örtmeli. Ondan bunlara şunu ay şunu mecburiyetten ayır diysen anırdayak oturan ahun muallı ayetullahlar var da hey vay din edilen gidip var ya din darlatıp var ya. ol adalatsız bolsa din elden gitmeýär. Korrupsiýa bolsa din elden gitmeýär. Başga millete sen pulun aşylar harcetler din elden gitmeýär. Ýöne şol satçy görünse din elden gitýärmiş. Şol üçin ulak umur çözülmez nokta gelýär da. Olar öz ideologiýasyndan geçip bilen ok halkam azatlyk isleýär bir tarapdan.
Bu meselede bu yağdaylar bilen bağırlıkta, bu halk protestleri bilen bağırlıkta Türkmenlerin yağdayına akili. Türkmenler bu meselelerde, bu yağdaylarda Tomas'a çuvalı oturuyor mu ya? Türkmenler bu meselelerde öz fikirlerini aitmaya çalışıyorlar mı?
Türkmenler elbette şol internet rahatta hepsi yazı oturuyor. Üyüşmeli, rahat etmeli. Yani şöyle bir yağday var. 43 yılından ön revolusiya olan İran'la en katı duran halkların bir Türkmenler vallahi. 2 yıllarda savaştılar yukarıdakiler bilen. Ondan sonra katı horladılar Türkmenler. Öldürdüler, kaçan kaçtı, atılan atıldı. Şol için Türkmenler bir yere gözleri korkarak. Yine de şol dağdı, kaytalatılar gelmeyer. Yönü şuna veremezden, yankı Küçek'te önüm Kümmet şehrinde Türkmenler koşuldu. Çıktılar. Yani bunlar hem işe de yukarıdakiler Türkmeniyalı ağırlıklara gidip dağlantı bir rehemsizlik bilen bassayalar şöyle. Çoğun hem 150 adam tutuldu kümmetten. İçinde gizgeliler hem vardı. Ondan ikinci gelip Türkmeniler şuna karşı bir turcuk bollar. Her yerden turmal ettiler. Onun devlet işte şu kıyılarda atları yoşa çıkardılar tutsaklardan. Şol için Türkmeniler her çekilip durdu onların çıkarlarından. Yöne her yerden fikirlerini aydı otuyorlar, kollap, duvular, arasında duvarlara, şiarlar yazıyorlar duvarlara.
Doğru. İnni Abdurrahman, siz öz çıkışlarınızı da, sosyal medyadaki çıkışlarınızı da Türkmenistanlıların hem dinleyenliğini aittiniz. Eysen bu vakalar Türkmenistan'a ne akil tesir getirir? Ağın düşünce vavatta, fikir vavatta elbette.
Hava ben, aslında ben Türkmen sehrabız için gurur veriyordum. Sebebi Türkmenistan için hem alet ettiyorlar azel. Yöne inni dünyadaki serhetler ağırdan ayrılıptır. Sen YouTube'a koyan, atlayan adın gurrunu o bir dinle Türkmen sana İranlı almaya. Türkmen sanam dinle başka yurtlarım dinle ya. Şol için hükmen onlara tesir getirir. Onların fikirlerin bize tesir getirir. O ruhi bağlanışıklar bulur. O tayyip o tarafı Türkmenistan, Türkmen yurdu ösüp güllep gidi vermeli demokrasiye olmalı. Ben onlara inanıyan, yönü görüyen olan amyağdayı bizden o değil. Türkmenin olsa şol demokratik olmasa olsun o değil eken başkalardan. Şol yanıp yören kendine beyinçılıklar onları birbirinden sana başacak özünü kabul yansınız. Yönü Türkmenler birek birekten o tarafı dilimizi yitirmedik. Dilimiz birbirimizi düşünüp biliyoruz. Şol dil arkalı da birbirimiz fikirlerimizden yararlanıp hayırlanıp bilir. Sebebi bir Türkmenin bir yerde ösmeği ikinci Türkmen ökmeyen tesiri kaldırıyor. Bizimkiler de azatlığa kavuşsa ökmeyen Türkmenistan tesiri olur. Türkmenistan'la azat yaşasa demokratik şeritler ökmeyen bize peydası bolcu. En beyerinden Türkmenistan meselen bizim şu an yoğuşturmamındır sebebi. Türkmenistan'daki devlet dünya Türkmenlerine iyi çıkmayar. Beter pasif. Mesela için şu an Kürtler dayıdığı da İran'la ne ama anarsayı dağ. O tarafı işte Arap Kürtleri var, Suriye Kürtleri var. Arkasında Türkmen'in kadim aydı şiali. Arkan dağdan olsa yüreğin dağıştan mı ya da? Bizim ya da buluşlar o tarafa gitse Pakistan var, Afganistan var. Biz burada adresi kaçıp gitsek Türkmen'in sanadar mı olsa öğrenleri tutup el ayağımız dank öğrenleri alın tüvelen bebe öğrenleri padalka edecek İran'ın kılara. Şol için olan bize ziyan yetiriyor da. Bizim kuvvetimizi düşürüyor. Türkmenistan güçlü olup dursa şu yağdaylarda Türkmenler de bırak gayret edinliyse bizimkilerim güçlü olacak. Hem mesela bir yere bağlanışlı meseleler. Ama.
Abdurrahman Diyoci, adatlığın sökvettaşlığına katlaşıp verin kurduğunuz için köp sağ olun.
Ol ya siz de sağ olun bizi hatırlattığınız için Tanrı yalkın Allah kuvvet verin.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 10-nji oktýabrda Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl boldy. Türkmenistanyň döwlet gödäwçiliginäki bitarap Türkmenistan gazeti bu möhüm ýyl dönümi münasibetli Ukrainanyň Aşgabatdaky elçisi Viktor Maykov bilen geçirilen söhbetdeşligi çap etdi. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýa iki ýurdun arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli gutlaw hatyny ýewrenligini habar berdi. Edil şuňlar Zelenskiýanyň Türkmenistan bilen aradaky gatnaşyklaryň ýyl dönümini eli degýämi degen ok mun çaklama kyn sebäbi Zelenski Ukraina halky bilen bilelikde 8 aýa goly wagt bäri öz ýurdunyň territorial bütünligini gorumak üçin Russiýa garşy söwüşýär. Geň ýerini Ukraina elçisi bilen gurulan interwýuny çap eden bitarap Türkmenistan gazetine, näde Türkmen prezidentiniň Ukraina kardeşine gutlugy ýewrenligini habar beren Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine Ukrainada varýan uruş agdaldy. Azatlyk radiosu 12-13 oktýabrda Türkmenistanyň Russiýa göçmek isleýän raýatlaryň sanynyň köp bolmagyny galýanyny habar berdi. Bu aralykda şu günler Türkmenistanyň raýatlary harby gullugy çagyrmak mögüsümi dowam edýär. Aşgabatlardan çörögüň bahasy gymmatlady, häkimetleriň VPN görüşi dowam edýär. Ýurdun käbir sebäplerini raýatlaryň bankomatlardan pulna atlaştırmak bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan problemalar gaýtadan ýüze çykyp başlady. Dünýä türkmenleriniň bu sany geçen hepdeniň käbir möhüm wakalaryna gaýtadan seraýlaýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň 26-njy aprelinden tan perwer ýardym ýewermek bilen şeýle agyr döwürde Ukraina halkyna uly raýdaşlyk görkezdi diýip bitarap Türkmenistan gazeti Ukrainanyň Türkmenistanyň elçisi Viktor Maykonyň aýdan sözlerini getirýär. Merkezi gazet Aşgabatdaky Ukraina elçisi bilen geçirilen söhbetdeşligi çap etdi. Ýöne döwlet gödäwçiliginäki gazet elçi bilen geçirilen söhbetdeşlikde Ukrainada 8 aýa goly wagt bäri dowam edýän uruşy aglamady. Mälim bolýşy ýaly 24-nji fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina esasyz goşuny girdi. Russiýanyň ýürüýtü harwa operasiýa atlandyrýan uruşy dowam edýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Ukraina elçiliginiň türkmen medeniýetine beren interwýusynda öz halkynyň gahrymançylygyny aglan bolmagynyň ahmaldygyny, ýöne Ukrainada barýan uruşy aglamakdan çetde durýan türkmen medeniýetiniň İlçinin uruş varadaydan sözlerini taşlamağı saylap alan bolmağının ahmaldığını gurrun verdi. Ukrayna ilçisi Türkmen Ukrayna katnaşıklarının östürülyenliği, iki yurdun sevda aktisadi medeni intanperveri uğurlardı, katnaşıkları östürülyenlikleri varada hoşarlık bilen gurrun verdi. Bu interyörün devlet metbuğutuna çap edilmenin ertesi günü 11. oktyabrda Türkmen medyası Prezident Serdar Berdimuhammedow'un Ukrayna kardeşine kutluğu hatını iverenliğini haber verdi. Yönü haberde Ukrayna'da varayan uruş yeni de ağlarmadı. Ukrayna halkı devlet yolbaşısı bilen bir can bir ten bolup 8 aýa goly wagt bäri Rus agressiýasyna garşy güreşýär. Ukrainada barýan uruş jan alýar. Millionlarça Ukrainaly öz ýurduny, ýaşaýan ýerini terk etmäge mejbur boldy. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen medeniýet taşary ýurt döwletleriniň Aşgabatdaky elçiligi bilen Türkmenistan bilen arada ýola goýulan diplomatik gatnaşyklaryň möhüm ýyl dönümini söhbetdeşlikleri geçirýär. Ukraina elçisiniň bitarap Türkmenistan gazetine beren interwýusy hem şeýle söhbetdeşlikleriň biri boldy. Ýöne hususan Aşgabatdaky Ukraina elçisi bilen geçirilen interwýuny, onu da Ukrainada Rus agressiýasy dowam edýän mahaly Ukraina elçisi bilen geçirilen söhbetdeşligiň Türkmenistanyň döwlet medeniýetine çap edilmegini başga haýsy mantyk bilen düşündirip bolar. Hawa, döwlet medeniýeti diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllyk münasibetli beýleki elçilerden hem interwýu alýar. Ýöne aýratyn Aşgabatdaky Ukraina elçisiniň Viktor Maykonyň Türkmenistanyň döwlet medeniýetine çykarylmagy babatda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa bilermeni Bruce Panier başgaçarak garaýyşdy. Gelin häzir Bruce Panier'in bu soragy beren jogabyny dinläliň.
A lot of countries, it's not just Turkmenistan and it's not even just Central Asia, but a lot of countries
Russiýa bilen adat çoňat gatnaşyklarda bolan köp sany döwletler, diňe bir Türkmenistan näl, ýa-da diňe bir Merkezi Aziýa ýurtlar däl. Başga da köp sany döwletler inni biraz ikirjiňlenip başladylar. Türkmenistanyň döwlet medeniýetiniň şol interwýuny çap eden güni ýerden 10-njy oktýabrda Russiýa Ukraina garşy öýren uly raket hüjümlerini amala aşyrdy. Ýöne umumyň aýdylanda Ukrainadaky uruş Russiýa üçin erbet barýar. Öýren köp adam inni Russiýanyň uruşda ýeňilýänligi barada gurrunlar edip başlady. Olar uruşa başlamazdan öňe eýelän ençeme Ukraina territoriýalaryny, Luhansk, Donetsk täwirlerini, hatda Krymny eýelän ýerlerini ýitirip biler. Şonuň üçin meniň pikirimçe, köp sanly ýurtlar Ukrainadaky uruşyň nähili gutarjakdygy barada dürli ähtimallyklary nazarda tutup başlady. Şol ähtimallyklaryň biri hem Russiýanyň ýeňilmegi bolup durýar. Uruşda ýeňilenin tarapyna bolmak islemeýärler, sebäbi ýeňijiler seniň mäk hem Russiýanyň tarapyna bolanyňy, Russiýanyň ýaranyny bolanyňy bilýärler. Şeýdi hem Sen hiç tahsız galiyarsın. Hatta senin üçün yağdayın xasla yaramazlaşmağı mümkün, biliyeniz mi? Türkmenistan üçin bu ayrıtyn ähmiýetli bolup durýar. Türkmenistan häzir hakykatdan ören täsin we gödügüdijilik bilen seredip bolmajak pozisiýadadyr. Türkmenistan Russiýanyň ýakyn ýaranyny bolup durýar. Türkmen ýolbaşlary Ukrainadaky urşuň Russ üçin Ervet baryanyny oňat göz getirýär. Ýöne bu ýagdaýlarda eläsem Türkmenistan häzir kwota bir topar bulamajorluk we durnuksuzluk bolup geçen Iran bilen hem goňşu bolup durýar. Iran rejimi hem aman galmak bilen bagly problemler başlan geçirjege meňdeýän ýaly bolup başlady. Eger sen Aşgabatda bolsaň, özüň hem hökümetde bolsaň, ony sen bir ýyl mundan soň öz durmuşyň nähil boljakdygy barada pikir etmeli bolýan. Häzirki syýasy ýagdaýlaryň baryan ugruna seredip birden 4-5 aý ýol eden planlaryň ters gidäýmek ähtimalyny göz öňünde tutup bir näçe ýene bölüklüğün açık saklamalı olýan. Bolmasa güýçli hyzmatdaşlardan dynmagyň mümkin. Eger Iranda rejim çalışsa, onu ýitirerler. Eger Russiýada rejim çalışsa, onu ýitirerler. Bular häzirki wagtda Türkmenistanyň iň ýakyn ýaranlary bolup durýar. Serdar Berdimuhammedow öýüniň ilkinji resmi saparlaryny şol 2 ýurda malaşyrdy. Şonuň üçin Ukraina içtini gep etmegiň wagtynyň gelip getdigi bolýar. Qayrat et, urş barada hiç zat aytmayan 30 ýyl bäri dowam etdirýän diplomatik gatnaşyklarymyzy nygty. Günü watardaklaryň muny görerler diýen ýaly edýärler. Şeýd we möhürler üçin Ukraina bilen aragatnaşyk liniýasyny sakladyklary bolýar. Bu interwiu adamlary Türkmenistanyň Ukraina bilen dostlukly gatnaşyklaryny ýatlatmaly. Birden Russiýada we Iranda ýagdaýlar ters gidäýse, biz bu döwürde Ukraina bilen henizem dostlugymyzy sakladyk, biz olary çetletmedik, biz olary bilen diplomatik gatnaşyklary kesmedik, olaryň biziň dostumyzdy. Ol ýerde bolup geçen zatlary gynanýar. Ýöne bu aralykda biz olary yüze vurmadık ya olara kapıyımızı yapmadık biz Ukrayna halkının hem yanınadık diye niyal edecek kolyarlar deyip panir aytti. Onukinjakta burada Birleşen Milletler Urmasyna agda 143 yurt Russiýanyň ýaňy ýakyna 4 Ukrayn territoriýasyny anneksiýa etmegini ýazgaryp ses berdi. Türkmenistan ýene bir gezek Russiýa garşy BMG-nyň baş assambleýasyny ýaňlandyrylan ýazgyryşlara goşulmalygy saýlap aldy. Soňky aýlarda Ukraina goşununyň üstünlikli garşylyklaryna hüjümlere girişmeginiň ýa-da 21-nji sentýabrda prezident Vladimir Putin Russiýada bölekleýin mobilizasiýa eglan etdi. Mobilizasiýanyň ähtiýaçdaky 300 000 töwereg harbiýini goşuna çekmek maksat edinýändigi aýdyldy. Ýöne mobilizasiýanyň eglan edilmeginiň ýa-da oňa garşy çykýan Russiýaly raýatlar ýurdy terk edip başlady. Kimler Gazawstan, Gürgistan, Özbegistan ýaly merkezi ýurtlaryna gaçyp barsa, kimler Türkiýe, Ermenistan ýaly ýurtlara çykdy. Öz raýatlar ýanyna çuwany bolup ýurdy terk edýän Russiýa näme üçinler Türkmenistan terk etmegiň ugruny gözleýän türkmenler üçin gidilmeli däl ýurtlaryň hatyryna girmedi. Gaýtam tersine Azatlyk radiosynyň habarçylary Russiýa gitmek isleýän türkmenleriň sanynyň köp bolmagyny galýanyny habar berdiler. Geliň häzir gepleşýämiň şu ýerine kardeşim Gözel Hudaýberdi Ivanyň 12-nji oktýabrda bu tema boýunça taýýarlan maglumatynyň bir bölek dinleň.
Russiýada eglan edilen mobilizasiýa ýurdy terk edýän Merkezi Aziýadan bolan migrantlaryň sanyny artdyrdy we Türkiýede gelýänleriň sanyny azaldy. Bu ýagdaýda Türkmenistandan gelen habarlardan Russiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki nowatlaryň esli adalandygy mälim boldy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary Russiýada gidýän şol sanda hemişelik göçüp barýan türkmenistanlaryň henizem köpdügini anykladylar. Uçur biletleriniň ýetmezçiligi we Russiýanyň Aşgabatdaky konsulluguna barýan adamlaryň sany Türkmenistandan Russiýa Federasiýasyna gidýänleriň epeslediginiň şahitlik edýär habarçylar we ýakynda Russiýanyň elçihanasyna baran çeşmeler göçüp gitmek isleýänleriň ören kändigini aýdýarlar.
Türkmenleriň arasynda Russiýa göçmek meýilleriniň saklanyp galýanlygy barada da Türk radio 13-nji oktýabrda hem habar berdi. Geliň häzir gepleşýämiň şu ýerini kardeşim Sehra'nın bu arada tayyarlan malumatının bir bölük dinleyin.
Rusya'da harva mobilizasyonun ıglan edilendiğine karamazdan köp Türkmenistanlı bu yurda vaqtlı inyada hemişilik göçüp gitmegini devam ettiriyar. Muna Moskva gitmek için uçur biletlerini satın alyanların ve Rusya siyahatçılık vizalarını almağı kömök ediyen kampanyaların önündeki adamların sanının köp olmağı şayatlık ediyar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun aşavatta kabarçısı ve çeşmesi malumat berdi.
14-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow döwlet sapary bilen Gazawstana bardy. Türkmen prezidenti saparyň dowamyna 14-nji oktýabrda Astanada geçirilýän Gydanyň döwlet baş tutanlary geňeşiniň nowatdaky sammitine we Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşdy. Bu sammitde Russiýanyň Ukraina esasy çuduşyny dowam etdirýän mahaly Moskwanyň halkara jemgyýetçiligine Avroýnyň soraga astyna düşýän wagtyna geçirilýär. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa bilermeni Bruce Panier 14-nji oktýabrda gyda duşugyna we Merkezi Aziýa Russiýa sammitine syn berdi.
Obviously this was planned well in advance. They do these things every year.
Elbette gıda sammiti öngünden planlaştırılan duruşuşuk olar bunu her yıl geçirýärler. Şeýle sammitde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin üçin beýleki ähli liderler bilen duruşuşuk bolara goldaw beýan etmegiň guraly bolup durýardy. Ha şol jihetden Novotak sammit bu sapar adatdaky taýýal bolmady. Adatça şeýle ýonuklar Putin alyp barýardy. Ýöne biz geçen aý Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilen Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitini we 13-nji oktýabrda Astanada geçirilen Aziýa döwletleri hyzmatdaşlyk we önemi berkitmek Şäherleri boýunça geňeşiň sammitini gördük. Putin bu ýonuklara ýyl hatar gelip gidýär. Ha meniň pikirimçe Novotak sammit şol jahtdan tapawutlanýar. Ukrainada guruş Rus üçin erwet tarapy barýar. Öňler Putin gelip şeýle ýonuklara öýe alyp barardy. Onamda hem hödürleri bir zatdyr bolardy. Bu hemmeler onuň aýdýan zatlaryny isle bu onuň hödürleýän howpsuzlyk kepilikleri barada bolsun, isle de onuň täze hödürleýän söwda şertnamalary barada bolsun diňlemäge isleg bildirerdi. Ýöne indi görüşmez ýaly hemmeler onuň agza döwletleri maliýe höweslendirmelerini hödürläp bilmeýändigini bilýär. Harby hyzmatdaşlyk barada aýdylany, onuň ähmiýeti Rus goşunyň Ukrainadaky ýagdaýy nazarda tutulanyny köplerde soraq döredýär. Şu wagtlar tutuş dünýäde Russiýanyň goşunyň näme derejede güýçlüdigi, ýa-da onuň asyl güýçlümidigi, ýa-da däldigi barada bir topar soraglar berilýär. Şonuň üçin Putin'in ýygnagy gatnaşan beýleki liderler bilen deň derejeli hyzmatdaş bolup durýar. Bu ýagdaý ýygnagy öňkülerden tapawutlandyrýar. Ýönemen Putin hem hem Russiýanyň dünýä güýçlüdigini ýygnaýar diýip ýygnaýdyp bilerin. Ol muny gönüle alyp aýtmady, ýöne öz ýurdunyň käbir kynçylyklara duçar bolýanyny, munyň hötdesinden gelinjekdigini, gydanyň köp sany ýurtlar üçin töwda hyzmatdaşlygy babatda, siýasy täsir babatda, halkara siýasatynyň täsir babatda henizem uly umyt döredýänini aýdyp gyda sammitine şeýle çykýar eder. Biziň ählimiz henizem hyzmatdaş diýer. Biz entegem öňe gidip birlikde ösüş gazanyp bilersiz diýer. Munyň özü onuň öňkü çykyşlarynyň tapawutlanýar. Öňler biziň ählimiz Russiýanyň ýygyna eýerip öňe gider diýilýäni bolsa, indi gelin hemmemiz birlikde öňe gidelim diýilýär. Merkezi Aziýa Russiýa sammiti barada aýdylanyp bu gürrüňsiz iň täsirini bolup durýar. 31 ýylda ilkinji gelekdiň Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň liderleri duruşup maslahat geçirýärler. Bu Moskwanyň Merkezi Aziýadaky täsiri barada näme derejede aladalan ýanyny onu görkezýär. Putin ol ýere gidip 5 Merkezi Aziýa lideri bilen duruşmaly boldy. Aýdyşym ýaly bu geň sebäbi Gazawstan, Gürgistan we Özbegistan Russiýa bildirýän goldawlaryny ýygnaýanyklaryny açaçan görkezýärler. Olaryň Russiýanyň Ukraina sebitlerini anneksiýa etmegini goldamaýanyklaryny düşünmek görýär. Şeýle-de olar Russiýa bilen ýaranlyk babatda ikirjiňlenýärler. Olar bu ýaranlygy ozalkysyndan haz az ähmiýet berýärler. Türkmenistan bilen Täjikistanyň ýagdaýy başgaça bolup durýar. Olar sebitde Russiýa iň garaşly döwletler bolup durýar. Şonuň üçin olar ören hüşgär hereket etmeli bolýarlar. Olar gynansakda öz geljegini Russiýa garaşly etdiler. Şonuň üçin olar bu ýagdaý bilen oňuşmaly bolýarlar. Russiýanyň dünýäden halkara jemgyýetçiliginden üzgünleşdirilmegi Türkmenistan üçin näme tanış ýagdaý däl. Türkmen ýolbaşçylarynyň özleri hem üzgünlük siýasatyny ýöredýärler. Olary daşarky dünýäniň garaýyşy gyzyklandyrmaýar. Elbetde olar Russiýanyň halkara jemgyýetçiliginä pozisiýasy bilen deňeşdirilýän başgaçaraak pozisiýada. Ýöne Russiýanyň häzirki düşen hal ahwaly Türkmen ýolbaşçylary üçin tanış ýagdaý. Serdar Berdimuhammedow wezipä girişmeginiň ideýany özüniň iň esasy hyzmatdaşynyň Eýrandan we Russiýadan ibaratdygyny işaret etdi. Russiýada Eýran häzirki wagtda dürli problemalar başdan geçirýär. Ýöne Serdar Berdimuhammedow eýýäm göçümini göçdi. Indi göçün göçümini ýygyna gaýdyp alyp bolmaýar. Russiýa Türkmenistany täsir gücüne ýa bolup gelýärdi. Türkmen prezidenti Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmonyaly hereket etdi. Ol Türkmenistanyň geljegini ýa-da iň bolmanda öz geljegini, öz rejiminiň geljegini Russiýa garaşly etdi. Olaryň häkimet başyna galmagynyň iň ygtybarly kepili bu Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon üçin hem şeýle iň ygtybarly kepili Russiýanyň häzirki ýagdaýlardan aman galmagy bolup durýar. Russiýa häzirki wagtda öňki ýaly güýçli döwlet bolmasa-da, bu töwüşden güýçli döwlet hökmüne başalyp çykmaly bolýar. Russiýa olaryň aman galmagynyň kepili bolup durýar.
As powerful as it was before that because that's Russia is their guarantee of surviving.
Geçen hepdeniň 10-njy oktýabryny Türkmenistana sağlyk işgärleriniň günü belenip geçildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary sağlyk işgärleriniň gününe lokmanlaryň ünsüden düşürilýänliklerini habar berdi. Şeýle adatdygyň habarçylar geçen hepde Türkmenistanyň internet torunyň tezliginiň gaýtadan peserlendigini, VPN-leriň petiklenýändigini habar berdiler. Geçen hepdeniň dowamyna Azatlyk radiosynyň habarçylary marada zyrzyvil çelekleriniň arasalanmazlygy, lewatda büdjet işgärleriniň köpçülük çäreleriniň mejburi çekilmegi, Hazarýaka şäheriniň ýaşaýjylarynyň puluny atlaşdyrmakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, dükanlardan azyk ogurlaýan çağlaryň köpülmegi, Türkmen awatda ýaşaýjylarynyň 2 aý bäri subsidiýalaryny ýemi tönümdelen üçin edilmezligi barada habar berdiler. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.